Njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej Čilerđić ustoličen je danas u tron remezijanskih episkopa na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u Savornoj crkvi u Beogradu služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju na svetoj arhijerejskoj liturgiji i činu hirotonije episkopa remezijanskog gospodina Andreja Čilerđića sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan i preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Žički Hrizostom, Osječko-Poljski i Baranjski Lukijan, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Dalmatinski Fotije, Niški Jovan Pulić, Gornji Karlovački Gerasim, Kruševački David, Jegarski Porfirije, Lipljanski Jovan Ćulibrk, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije Jeftić i predstavnik Grčke crkve preosvećeni episkop Atinagora. Obraćajući se preosvećenom episkopu remezijanskom gospodinu Andreju, vikaru patrijarha srpskog, njegova svetost patrijarh Irinej je u besjedi kazao:
Uvaženi braćo arhijereji, braćo i sestre, danas je, današnji dan je ponovljeni dan svete pedesetnice. Ovaj hram je danas sveta Sionska zbornica, a naš grad i mi u njemu jeste Jerusalim i mi svi Jerusalimljani. Jer se bogato i šedro izlila blagodat Božja, blagodat svete pedesetnice, ona ista blagodat koja je apostole kao ribare galilejske učinio apostolima i učiteljima cele vaseljene, propovednicima istine Gospoda Hrista, a ista blagodat je danas našeg novog brata, novog vladiku Andreja učinila episkopom crkve Hristove vaseljenske i pravoslavne, novim apostolom, novim vestnikom i blagovestnikom istine, blage i radosne veste Hristovog evanđelja. Onu misiju koju su imali apostoli, danas blagodaću Božijom prima naš novi mladi brat Andrej. Mi se molimo Gospodu da blagodat Duha Svetoga koja je danas preko ovog svetog hrama se bogato izlila na sve nas i na novoga episkopa, neka za svakda ostane i počiva na njemu, da dejstvuje i blagodat svoju izliva na novoga episkopa, da bude o svemu dostojan misije apostolske službe i služenja apostolskoga. Danas je veliki dan za našu crkvu. Naša crkva dobije novoga mladog episkopa da nastavi, kao što rekao, misiju svetih apostola. A nas se raduju sa nama, sa našom crkvom, svi sveti iz roda našega, a najviše rodonačelnik, naš duhovni sveti Sava, jer u njemu vidi, kao što svi mi vidimo naslednika svoga, na svetom putu, evanđelskom putu koji vodi u život. Danas se raduju roditelji njegovi, živi. Raduje se njegov otac, prota, sveštenik crkve naše, što je u ličnosti sina svoga vidio produžetak službe svete koji je on služio onim teškim vremenima na slavu Božiju, a na radost svoga naroda i sebe. Nadamo se da će sin episkop nastaviti ne samo misiju crkve Kristove i svetih iz našega roda, nego i misiju svoga oca u ovom vremenu, koje nimalo nije lakše nego što je bilo vreme njegovog oca. Naše vreme traži ne mnogo ne pastire, traži misionare. I nije slučajno što nosi titulu episkopa remezijanskog, velikog misionara naše crkve u 4. i 5. veku, koji je delovao u prostorima Remezijane, današnje Bele Palanke, gdje je bilo njegovo sedište, i odakle je širio reč evanđelsku u svome mjestu i kraju, ali i u širom tadašnjega hrišćanskog sveta, počevši od istoka pa sve do Rima, čiji je izgleda bio i duhovni đak. Tu misiju, tu službu misionarsku i pastirsku mi danas očekujemo od novoga episkopa, da seje reč Božiju, seme evanđelsko na najplodnijoj njivi, njivi duša ljudskih, da bi to seme pustilo koren svoje, svoj, i donelo plodove svoje u svoje vreme. Novom episkopu želimo punoću blagodati Božije, kao što rekao, da svagda ostane na njemu, da je svojim trudom, svojim podvigom, svojom službom svetom unapređuje i obogaćuje sve na slavu Božiju, a na dobro i radost svoje crkve i svoga naroda. Dragi vladiko, želimo vam puno uspeha u vremenu koje nam nije mnogo naklonjeno, ali mi smo pozvani da i u ovom vremenu svetlimo pre svega svetlošću svoga života, da svetlimo istinom Hristovom koja treba da prebiva u nama, i da po reči samog Gospoda ljudi, videći naša dela, našu istinu kojom živimo i propovedamo, zajedno se i slavili Oca našega koji je na nebesima. Primi žezal ovaj da napasaš poverenuti stado Hristovo. Poslušnima neka bude za oslonac i ukrepljenje, a neposlušne i nepokorne upućuj i karanjem i krotkim vaspitanjem u Hristu Isusu Gospodu našem. Primi žezal trostruke vlasti, episkopske, služenja, propovedanja i upravljanja. Neko to sve bude u blagosti i u radosti Duha Svetoga, a sve na slavu Božiju, na radost crkve u kojoj smo ukorenjeni, i na radost i slavu naroda našega. Neka je srećno i blagosloveno.
Pristupnoj besjedi kojom se obratio svetejšem patrijarhu Irineju, preosvećenoj gospodi episkopima, sveštenstvu i sabranom vjernom narodu, njegovo preosveštenstvo episkop premezijanski gospodin Andrej Čilerđić je rekao:
Preosvešteni oci arhijereji, bogoljubivi predstavnici pravoslavnih crkava, prečasno sveštenstvo u Hristu đakonstvo i prepodobno monaštvo, uvaženi predstavnici bogoslovskih fakulteta i bogoslovija naše pomesne crkve, uzvišeni predstavnici drugih hrišćanskih crkava, ekscelencije, časni članovi diplomatskog kora, poštovane dame i gospodo, draga braćo i sestre. Svaki novi izbor jednog episkopa u crkvi Hristovoj označava jačanje tela Hristovog. Hristova blagovest jeste da smo svi mi telo njegovo, sutelesnici njegovi. Crkva je nevesta njegova u kojoj Duh Sveti neke postavlja za episkope da napasaju crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom. u telu Hristovom blagoobrazno i u poretku božanskom svi duhovni činovi i događaji proizilaze iz episkopa i projavljuju se blagodareći službi episkopa koji je simbol jedinstva crkve. Sigurno je da episkop fizički ne može biti prisutan na svakom mestu svoje episkopije, ali baš je to odlika njegove uzvišene službe i uloge, njegovog čudesnog poziva, naime, da duhovno bude svugde savršeno prisutan i da njegovim episkopskim služenjem i rukovođenjem besprekorno funkcionišu sve crkvene službe. Svojim arhipastirskim služenjem episkop postaje ne samo upravitelj i koordinator svih liturgijskih sabranja, već pre svega čuvar jedinstve crkve. Hristos prima u sebe mnoge i sve, i to mistično sjedinjenje u telu njegovom u beskrvnoj žrtvi vodi prestolu oca njegovog. Zato je sveti apostol Pavle toliko sagorevao u organizovanju crkve kao tela Hristovog, rekavši: različni su darovi, ali je duh isti, i različne su službe, ali je Gospod isti, i različna su dejstva, ali je isti Bog koji dejstvuje sve u svima. Dieresis charismatonisin, to de afto pneuma. Dieresis diakonionisin, ke o aftos kyrios. Dieresis energimatonisin, o de aftos theos, o energon ta panda en pasi. U crkvi Hristovoj sve se zbiva episkopovim blagoslovom i saglasnošću njegovom. Jer crkva kao telo Hristovo uvek doživljava svoje jedinstvo kao savršenu istorijsku realnost, a ne kao nešto što tek treba u nekoj budućnosti da stekne. Zato episkop kao Boži domoupravitelj treba da je bez mane, pošten, krotak, miroljubiv, nesamovoljan, negnevljiv, nego dobroljubiv, pravedan, pobožan, uzdržljiv, kadar da poučava u zdravoj nauci. Čuvanju jedinstva crkve naučen sam i vaspitavan od svog najranijeg detinjstva. Najpre od mojih roditelja, blažene uspomene moga oca Dobrivoja Protojereja i majke Marijane, ovde prisutne protinice, koji su svoj život posvetili hramu Božijem sagorevajući u organizovanju Srpske pravoslavne crkve u dijaspori. I potom, naročito po dolasku prvog episkopa Srpske crkve za zapadnu Evropu 1969. ovde prisutnog vladike Šabačkog, gospodina Lavrentija. Blagoslovom vladike Lavrentija sam proveo posle mature godinu dana na Svetoj Gori, za koju je još sveti Sava rekao da se njena lepota ničim ne može uporediti. I nadahnut duhom Svete Gore i blagoslovom svetog Save, upisao sam se na Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Studentski dani čine najradosniji period moga života. Zbog bogatstva svog duhovnog života i bogoslužbenog velelijepija, Bogoslovski fakultet u Beogradu je od svih njenih studenata tada bio nazvan Novom Kapadokijom. Novom Kapadokijom zato što naši ugledni i cenjeni profesori su bili za nas, ondašnje studente, ne samo duhovno, nego i fizički istinska oličenja svete kapadokijske braće, svetog Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova i svetog Grigorija Niskog. To jeste ono što je privuklo mnoge mlade ljude iz čitavog pravoslavlja, naročito iz bratske Grčke, da dođu i da studiraju ovde. Mnogi od njih su danas ovde među nama prisutni. Tada sam sreo i upoznao mog duhovnog oca, a sadašnjeg vladiku Novosadskog i Bačkog, gospodina Irineja. I kao što je sveti Jovan Krstitelj ustupio svoje učenike gospodu Hristu, tako sam i ja dobrotom i blagoslovom vladike Lavrentija ušao u duhovno sinovstvu vladike Bačkog Irineja i primio monaški postrik u manastiru Dečani. Blagodaran sam vladici Irineju Bačkom, koji me poslao u bratsku Grčku na postdiplomske studije i što me je po okončanju istih preporučio tadašnjem episkopu Raško-Prizrenskom Pavlu i postavio na mesto suplenta bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, gde sam predavao nekoliko godina. Tamo sam opet imao velike učitelje, pre svega u liku vladike Pavla, a potom i rektora bogoslovije prote Milutina Timotijevića. Osobito blagodarim mom duhovnom otcu episkopu Bačkom Ireneju, na čiji sam predlog postavljen za sekretara Svetog arhirejskog sinoda Srpske crkve za međucrkvene odnose. Na tome mestu stekao sam naročita, neponovljiva i za život crkve veoma korisna iskustva. Bile su to godine stradanje i golgote našeg naroda u posljednjem građanskom ratu, kada je nečastivi neprijatelj života i ljudi ubirao svoj najveći plen. Želeo bih danas ovdje da kažem da sam kroz ceo period mog života u najosjetljivijim momentima po nekoj divnoj promisli Božjoj uvek boravio u blizini našeg današnjeg patrijarha njegove svetosti gospodina Irineja. On je meni uvek dao važne savete za život. O, kako su neispitani putevi Božije. Ne mogu nikada zaboraviti moj prvi susret sa vama, vaša svetosti, na Svetoj gori, zatim ovdje u Beograd kao student, predsjednik studenata Bogoslovskog fakulteta, potom u Prizrenskoj bogosloviji, u eparhiji Niškoj, pa i u Nemačkoj, u parohiji mog pokojnog oca prote Dobrivoja, koga ste u ime naše crkve odlikovali ordenom Svetog Save. A šta tek da kažem za sve savete koje sam od vas, vaša svetosti, dobio tokom moga službovanja u Svetom arhirejskom sinodu. Blagodaran sam vam, vaša svetosti, za sve što ste učinili za mene, pre svega za vaše strpljenje i očinsku dobrotu. Za poverenje koje mi sada ukazujete zajedno sa Svetim Saborom arhijereja crkve naše, postavljajući me na episkopsku službu sa titulom episkopa Remezijanskog, drevne i slavne episkopije ranog hrišćanstva. Na Remezijanskoj katedri je do 420. godine stolovao veliki učitelj, prosvetitelj, propovednik i misionar ijerah crkve Sveti Nikita Remezijanski, jedan od otaca sa čuvenog Antiohijskog sabora 378. godine, kojom je predsedavao Sveti Atanasije Veliki. Sedište episkopije Remezijanske bilo je smešteno na prostoru današnje Bele Palanke, koja danas administrativno pripada eparhiji Niškoj, kojom ste vi, vaša svetosti, upravljali skoro 40 godina. Episkopija Remezijanska bila je od prvih vekova hrišćanstva spona između jedinstvenog, jednodušnog i istovernog pravoslavnog zapada i pravoslavnog istoka. U današnjem činu moje episkopske hirotonije vidim divnu promisao i nameru Božju da ja svojim snagama i pomoću Božjom produžim ovu lepu tradiciju mostogradnje istoka i zapada. Isto tako želim da izrazim osobitu zahvalnost Pravoslavnom teološkom institutu u Minhenu, naročito profesoru doktoru Atanasiju Vlecisu i profesoru doktoru Konstantinu Nikolakopulosu, koje su mi nesebično i svestrano pomogli ne samo u proučavanju pravoslavne teologije, nego su i smatrali da sam dostojan da budem asistent i naučni saradnik na ovom nadaleko čuvenom institutu, koji je jedinstven ne samo u Nemačkoj, nego i u čitavoj zapadnoj Europi. Dužan sam danas da izrazim svoju ljubav i blagodarnost svojoj braći monasima u manastiru Kovilju, privođenih mojim dragim vladikom i sabratom gospodinom Porfirijom, i sa svima njima koje neučutno i neprestano poju Bogu kod žrtvenika svetoarhangelskog. Evo već dve decenije sam na čudesan način duhovno povezan i ljubavlju njihovom i molitvama svakda bivo okrepljen i okrepljen. Pravoslavna crkva u svom pozivu da sve sjedinjuje u Sinu Božijem gospodu Isusu Hristu nastavlja danas svoj zadatak mira da odgovorno vrši svoju misiju u svetu i da pruža prostor u traganjima za jedinstvo svih ljudi. U crkvi čovjek najbolje nalazi svoj istinski identitet. Tamo se narod čuva od opasnosti raspada na bezličnu masu, od opasnosti da postane žrtva manipulacije, manipulacije onih koji ne poštuju zakon Božji. Na međunarodnom nivou uočavamo danas neverovatnu brzinu procesa integracije. Pa zar nije to signal da bi trebalo mi još prisnije razvijati naše pravoslavno međucrkveno jedinstvo i također dijalog sa ostalim hrišćanskim svetom? Duh dijaloga postao je simbol naše epohe u kojoj živimo. Hristos je u Evanđelju svuda vodio dijaloge da bi nas poučio da hrišćanski dijalog mora da zaživi tamo gdje naočigled nema nade i da je dijalog krajnji vapaj nade. Jer u brlogu brzine nastalih promjena u modernom svetu uočeno je toliko negativnog i nemoralnog da je u narodu konfuzija samo još veća, a time i glad za istinom. To je veliki izazov za crkvu. To je veliki izazov da crkva svedoči evanđelje Hristovo svojom vernošu onom principu liturgije posle liturgije. Pravoslavna crkva bila je uvek narodna crkva. Naš narod se pravom očekuje od svoje svetosavske crkve da se u duhu liturgijskog principa postiže stabilitet života, smirivanje i prevazilaženje društvenih kriza i konflikata. Dokazujući da je u stanju da prevaziđe osjetljive suprotnosti, naša crkva će svojom apostolskom i drevnom hrišćanskom tradicijom dati istinski impuls u kretanju ka sveopštem narodnom jedinstvu. Na taj način naš verni narod može u ovom preteškom istorijskom trenutku prepoznati u svojoj vernoj i živoj crkvi jedinstvenu mirovnu misiju u svetu. To se naročito pokazalo u ispraćaju nezaboravnog patrijaha Pavla, u kojem je naš narod prepoznao svoga dobroga pastira i vernog duhovnog oca, oličenje jedinstva mučeničkog srpskog naroda. Crkva nije i neće ni u buduće biti bespomoćna kada su u pitanju žrtva, ljubav, njeno aktivno učešće u svemu što je za dobro svoga naroda. Jer ljubav prema Bogu ne može nikako biti odvojena od ljubavi prema bližnjemu i obratno. Istinsko služenje u Gospodu jeste darovano zajedništvo Boga i ljudi kao dar u Duhu Svetome. Neka današnja potraga u svetu za smislom, za orijentacijom, za duhovnim životom, za trajnim vrednostima i stabilnošu ne prolazi pored istinskog smisla života, već da u krilu crkve Hristove svi zajedno kreativno pratimo nove izazove u kojima ovaj naš namučeni svet dela i živi. Stoga danas, stojeći pred licem svevidećeg Boga i Gospoda našega i pred svima vama, svečano izjavljujem da želim narodu Božijem da budem smerni episkop i pastir slovesnoga stada, sveštenstvu svešteno načalnik i duhovni otac, a Gospodu Bogu da budem sluga sada i uvek i kroz svu večnost. Amin.
A sada da čujete životopis izabranog episkopa remezijanskog gospodina Andreja Čilerđića. Episkop Andrej Čilerđić rođen je 21. avgusta 1961. godine u Osnabriku u Njemačkoj kao drugi sin protojereja Stavrofora Dobrivoja Čilerđića i majke Marijane. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Dizeldorfu, a posle mature boravio je godinu dana na Svetoj Gori od 1980. do 81. godine. Na Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu upisao se septembra 81. a diplomirao 25. marta 86. godine. U manastiru Visoki Dečani 7. januara 87. godine zamonašio ga je njegov duhovnik, tada jeromonah, a sada episkop Bački, gospodin Irinej. U čin jerodjakona rukopoložio ga je 8. marta 87. godine u hramu Svetog Save u Dizeldorfu tadašnji episkop zapadnoevropski gospodin Lavrentije. Boravio je od 87. do 89. na postdiplomskim studijama u Solunu u Grčkoj i služio dvije godine kao jerodjakon u hramu Svete Sofije u istom gradu. Od 89. do 93. službovao je kao suplent u Bogosloviji u Prizrenu, gdje je bio i dirigent hora Bogoslova. U čin jeromonaha rukopoložio ga je 21. novembra 90. godine u hramu Svetog Save u Dizeldorfu tadašnji episkop Moravički i administrator eparhije Bačke gospodin Irinej. Od 92. godine do izbora za episkopa remezijanskog bio je sabrat obitelji Svetoarhangelskog manastira Kovilj u eparhiji Bačkoj. Od 1993. do 2005. službovao je kao sekretar Kancelarije za međucrkvene odnose Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. U čin protosinđela proizveden je 26. jula 1999. a u čin arhimandrita 19. avgusta 2002. godine. Godine 2005. i 6. boravio je na studijama francuskog jezika u Bosoleju, Monte Carlo, Francuska. Od 2006. do 2008. službovao je kao docent za komunikaciju i savjetnik za zapošljavanje na Ekonomskom institutu pri Ministarstvu rada grada Dizeldorfa. Od 2008. godine u svojstvu doktoranta i naučnog saradnika bavio se istraživanjem pravoslavne eklesiologije na Institutu za pravoslavnu teologiju Univerziteta u Minhenu. U maju prošle godine savjet profesora izabrao ga je za asistenta na katedri za pravoslavnu dogmatiku. U Minhenu je bogoslužio u grčkom pravoslavnom hramu svih svetih kao i u kapeli Svetog Nikolaja Ruske zagranične crkve grada Minhena. Za vikarnog episkopa patrijarha srpskog sa titulom episkopa remezijanskog izabran je na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanom u Beogradu od 16. do 27. maja ove godine. Novi episkop Srpske pravoslavne crkve govori više stranih jezika: njemački, grčki, italijanski, engleski i francuski, služi se ruskim, latinskim, jevrejskim i arapskim jezikom. Poznat je kao jedan od najboljih poznavalaca crkvenog pojanja, a u narodu je poznat kao oduševljen predavač i nadahnut propovjednik Hristove blagovijesti. Putem interneta već duže vrijeme njegovi poštovaoci objavljuju njegove priloge na dvojezičnoj specijalnoj prezentaciji www.chilerdjic.com. Tokom svog dugog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi učestvovao je na mnogim međucrkvenim i međunarodnim konferencijama, u bogoslovskim dijalozima i tribinama širom Europe, u Africi i Aziji. Bio je izaslanik Srpske pravoslavne crkve u Svjetskom savjetu crkava i u konferenciji evropskih crkava u Ženevi. Član je više evropskih mirovnih inicijativa i udruženja, austrijskog foruma Put nade u Gracu, društva njemačko-srpskog prijateljstva u Minhenu, grčkog muzičkog udruženja u Minhenu, Akademije za socijalnu, nacionalnu i kulturnu saradnju u Wuppertalu u Njemačkoj i drugo. Za vrijeme nesrećnog građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji od 1992. do 1995. i 1999. godine bio je poznat u narodu kao duhovnik ratnoj siročadi, ratnim invalidima i izbjeglicama koje je kao sabrat manastira Kovilja i službenik Srpske patrijaršije, a u saradnji sa crkvenim institucijama u Grčkoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji i Francuskoj prihvatao i zbrinjavao.